Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolas kun Michel Frezard, la administranto de Cultura Centro Esperantista. Ni ofte raportas pri la disvolvigio kaj laboro de Cultura Centro Esperantista en la Ŝodfo. Tiu kompleksa institucio, kies ĉefa celo estas la iom post ioma starigo de altlernejo, faris grandajn progresojn dum la pasinta jaro. Construigis novae eioi, inter alie studeio, quiu ricevis la nomon Andreocce, passeio, quiu ligas en unu tuto la du cef domoin, novae gastchambroi, cae meblitae ferilogeioi, cae nun tempe fin construigas cuireio, cae mangeio, quiuin oni inauguros fine de tiu ci monato, ocase de studa semain fino. Gis nun, la administran laboron de tiu ci centro effectivigis bon voluloi, sed la activezzo de Cultura Centro Esperantista cae de ties facoi sencese crescas. Alvenis la momento dungi capablan administranton. Tiun ci homon oni trovis la pasintan jaron. Li nomigas Michel Frezard, cae mi presentas lin al vi hodiau. Michel Frezard, se mi ne eraras, vi conatigis cun Esperanto ocase de armea curso. Kiel mi, vi estis convocita en sanitara truppo somere de 1953, kai tiel vi audis la unuain vortoin en Esperanto.
Effective, mi tre bone memoras kiam, cusantai inter la aromplenai herbeioi de Sanctuzistaig, vi legis al mi paragrafetoin de la Biblio en Esperanto.
Tiam ni ec organizis la unuain semain finoin de la junulara sekcio de Svisa Esperanto Societo. Se mi bone memoras, vi partoprenis semain finan renkontigion kiu okazis en la junulara gastejo de la urbo Soloturno. Estis en la printempo 1954.
Vi tutte pravas. Tie mi ekkonis tiun specialan kaj tiel agrablan etoson, kiu regas en ĉiuj esperantaj renkontiĝoj. Aliflanke, mi memoras, ke ni restis en Soloturno sabate kaj dimanĉe, do ni devis tranokti. Eble la junulara gastejo estis iom komplika domo. Ĉiukaze, kiam mi devis ellitiĝi dum la nokto por iri al la necesejo, mi tute ne plus capablis locigi la dormeion de la viroi, cae, laudire, mi engiris tiun de la virinoi.
Cae vi pli cae pli vigle cun laboris alla dinamismigo de tiu junulara sectio, quiu baldao ricevis la nomon Esperanto Junularo de Svislando. Vi estas musicisto, cae estis instruisto, cae dank al vini havis agrablain concertoin, ciu en Adelboden, cie ocasis skiferioi, ciù en via villaggio Lebua, ciù ocase de voyagioi, kiel exemple en Martigues, en sud Francio.
Mi plesure memoras niain organ concertoin, kiuin mi pretigis cun tiom da corinclino, crom tiu de Martigues, kiu, evidente, estis tute improvisita. Vi memoras che, kiam ni visitis la villaggian pregeion, mi grimpis alla tribuno cae organ ludis, gis kiam aperis la pastro. Supposeble, li antaue estis iom malcontenta pro mia invado de lia terreno, sed, certe, lia malcontento malaperis, cae estis anstatauita de necredebla surpriso, ciam li vidis mid, effective, mi estis organludanta quasau sen vesta. Necessas diri nun, che tio ocasis somere num niai ferioi, do mi estis senzorge vestitai, ciel la tutmondai turistoi.
Tiam ni ambau experimente instruis Esperanton en niai villagioi, la Sagne cae Lebua. Venis visiti niain gelernantoin japanoi, inter alie la giornalistino Yoshiko Kajino, Estis la cent jara jubileo de Zamenhof en 1959. Niaj gelernantoj kantis kaj recitis Esperanto-poemojn en ceremonio kiu disvolviĝis ĉe la por instruista lernejo en Neuchâtel.
Jes, mi emocie memoras Yoshikon Kaĝinon kaj tre malĝojiĝis, kiam vi anoncis al mi ŝian tro fruan morton. Ŝi dancis tiel gracie kun siaj vivkoloraj kimonoj. Aliflanke, mi memoras la belegan kantaton de César Franck, kiun cantis niai gelernantoi cun la esperanto texto de Charles Cabert.
Organizigis aliai tiai rencontigioi, sed iom post iom vi malaperis el la esperanto vivo. Se mi ne eraras, la cefa causo de tiu retirigio estis viai musicae studoi.
Yes, tiu tempe mi decidigis forlasi la instruon cae fari pli altain studoin musicain. Do, mi enmatriculigis en la conservatorio de La Chaux-de-Fonds.
Cai subite vi malaperis.
Estas vere. Mi subite malaperis ciam mi foriris al Sudamerico.
Cial vi foriris al Colombio?
Pro multai motivoi, sed cefe quasau pro hazarda cialo. Facte, foie mi legis en L'Écolier Roman, la informilo ciun mi ciu monate ricevis ciel educisto, che la svisa lerneio en Bogotá sercis instruistoin. Mi candidatigis, cae estis electita.
Ciam ocasis via translocigio al Bogota?
Antau dudec iaroi.
Cae ciu vi instruis dum dudec iaroi en la svisa lerneio en Bogota?
Ne. Ciam finigis mia contracto, mi rencontis, alifoie prescau hazarde, la tiaman directoron de la lingua faco de la Universitato de Tunja, ciu precise sercis professoron de franza lingvo. Mi candidatigis cae ectis electita.
Ciu viai colombai studentoi faricis bonai franz parolantoi?
Yes, sed nur quelcai, ciui poste alvenis al Francio cae studis en Besançon. Nun tempe, ili instruas en la Universitato de Tunja. La aliai studis la franzan lingvon precipe por capabli legi gin cae gian literaturon.
Se mi ne eraras, vi ancau instruis la franzan literaturon, cae vi doctorigis.
Yes, tiu estis mia plei grava tasco, cae mia plei contentiga realigo.
Ciu vi conservis contactoin cun Esperanto in Colombio?
Bedaurinde ne.
Ciu vi opinias che Esperanto povus helpi alla instruo de fremdai lingvoi, exemple, ce la Universitato de Tunja?
Yes, gi multe povus helpi, sed ne nur ce la Universitato en Tunja. Quancam gi estas unu el la plei gravai universitatoi colombiai por la lingvostudoi. Precipe, Esperanto povus helpi por la tauga compreno de la propra grammatico. Tio estas de la hispana, quies manco terure complicas la instruon, exemple, de la Franza.
Cai subite vi revenis en Svislandon. Ocase de unu el viai feriai revenoi en Svislando, vi visitis la centron, cium ni tiam ec creis, cae vi esprimis vian intenson foie cun labori al gia dinamismigo. Cae vi facte effectivigis tiun ci quasau cun labor promesson, offertante vian labor helpon, cae cultura centro esperantista tui dungis vin ciel administranton. Vi tui havis multe da laboro, ciune?
Yes, sed mi shatas labori, speciale en agrabla etoso. Aliflanque, via afablezzo cae compreno farigas laboron facile el tenebla, ec se gi abundas.
Ciu cultura centro esperantista correspondas al tio cion vi imagis proponante vian helpon?
Generale, yes. Char vi antaue parolis al mi pri viai proiectoi.
Vi estis for de Svislando dum dudec iaroi, ciu vi rimarcas multa in changioi?
Oh, yes. Mi rimarcas multega in changioin, cae ofte sentas min consternita.
Ciai estas tiui changioi?
Precipe technicae, cae materiae. Char, se oni parolas pri homa pensmaniero, exemple, mi dirus che gi ne multe changigis. Homoi nun tempe, same ciel antau dudec iaroi, prescau ciam preoccupigas nur pri bagatelae aferoi.
La venontan semainon ni cune rapportos pri la activezzo de cultura centro esperantista per la legado de partoi e la rapportoi qui un jus acceptis la generala assembleo de la centro. tiel vi akiros ideon pri la hodiaŭa situacio de Kultura Centro Esperantista. Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon babilis kun Michel Frezard, la administranto de Kultura Centro Esperantista, en la Chaux-de-Fonds. Gis reaudo.